Latvijas pašvaldībās demontēti visi obligāti nojaucamie padomju un nacistisko režīmu slavinošie pieminekļi, kopumā 69. Tomēr kopš vasarā pieņemtā likuma par šo objektu eksponēšanas aizliegumu pieminekļu demontāžas gaitu ietekmē gan atsevišķu pašvaldību nevēlēšanās tos nojaukt, gan arī tehniskas problēmas. Lielāku pretestību šajā procesā izrādīja Daugavpils pašvaldībā. Rezultātā gan divus padomju pieminekļus nojauc oktobra nogalē.
Lai novērst apdraudējumu sabiedriskai kārtībai un drošībai, ir
Valsts policija demontāžas darba laikā liedza personu piekļuvi pieminekļiem Daugavpilī, bet iedzīvotāji kuplā skaitā devās pie tiem, un 37 personas tika arī aizturētas.
Tāpat viena mēs nenācām. Tā ir svēta atmiņa par tēvu, vectēvu, kuri gāja bojā cīnoties ar fašismu. Bet tagad mūsu svētumu jauc nos.
Ja tā loģiski paskatās, stāvēja piemineklis, nevienam netraucēja, tur nav ne sirpja, ne āmura, vēl jau vairāk latviešu tēlnieks, vietējais. Ja gribēja noņemt pieminekļus, to vajadzēja darīt 90. Gadu sākumā.
Nevēlēšanos nojaukt padomju varu slavinošo pieminekli izrādīja arī Rēzeknes pašvaldības vadība. Pieminekļa nojaukšanas dienā 9. Novembrī Rēzeknē valsts policija pārkāpumus gan nekonstatēja. Agrējās rīta stundās ap to pulcējās pāris desmit cilvēku. Vairākums no tiem skaļi notiekošo komentējot, noliekot ziedus vai procesu filmējot pauda nosodījumu. Savukārt Rīgā uzvaras pieminekļa demontēšanai bija pieņemts atsevišķs likums un objektu nojauc jau 25. Augustā. Policija uzvaras parkā šajā dienā aizturēja 4 personas, bet situācija kopumā bija mierīga. Pieminekļu nogāšanu daudzi vēroja tiešraidē pie televīzijas ekrāniem, kā arī nojaukšanas brīdī Pārdaugavā klātienē pulcējās skatītāji.
Lielisks sajūts.
Pārlaimīgs.
Beidzās, beidzās, jā.
Es beidzot kustamies uz priekšu.
Tas vienkārši notika acu priekšā un tādas sajūtas
emocijas. Jā, es skatījos pulksnīs, laik jau bērns un dēziņa jāizņem un tieši tajā brīdī. Un tu kā nevar savas krīt vai nekrīt un krīt un tik skaisti.
Sen jau bija jāizdara pirms 30 gadiem. Visu bērnību es šeit ar itin esmu izzinājies. Viņš kā tāda strūtaina skabarga pirkstā Pārdaugavā. Beidzot, vairs nav.
Bez sarakstā iekļautajiem pieminekļiem pēc pašu pašvaldību iniciatīvas nojaukti vēl 55 objekti. Turklāt kultūras mantojuma pārvaldē izveidotā starpinstitūciju darba grupa vēl turpina izvērtēt vietvaru ierosinājumus, un demontēto objektu skaits vēl pieaugs, stāsta pārvaldes kultūras priekšmetu aprecis daļas vadītājs Jānis Asaris.
Pašvaldībām, kā zināms, bija dots uzdevums apsekot arī savā teritorijā vēl iespējams kādas citas tam līdzīgi veidu objektus un demontēt. Un mēs esam saņēmuši papildus vairāk kā 70 objektu aprakstus un informāciju par objektiem, kuri arī atbilstu likuma būtībai. Nu, es gribētu minēt, diezgan daudz bija gan Alūksnes, Kuldīgas pašvaldība, Dienvidu Kurzemes novads un tā tālāk. Nu, un tā tad arī visi šie vairāk kā 70 objekti ir izvērtēti un tajos gadījumos, kad ir bijusi konstatējama kāda saglabājama detaļa vai fragments, tad tas ir pašvaldībām norādīts. Pašvaldības pašas par šiem objektiem vairāk kā 70 ir tiesīgas lemt, un lielākā daļa no tiem arī tiks vai īsākā vai ilgākā laika periodā demontēti.
Kultūras mantojuma pārvaldes izveidotā darba grupa, izvērtējot nojaucamo pieminekļu sarakstu, lēma saglabāt atsevišķu darbu fragmentus, kam ir mākslinieciska vērtība vai kuru autori ir zināmi latviešu tēlnieki, kā arī saglabāti objekti, kam ir izglītojoša nozīme.
Ņēmām vērā, nu, ja tā varētu teikt, kultūru vēsturisku aspektu, jo bieži vien tā informācija, ko tie objekti saturēja, ir nedaudz vēsturi falsificējoši, un kas ir interesants varbūt arī turpmākā vēstures izpētē no tāda viedokļa.
Kādā ziņā falsificējot?
Nu, tieši tā, nu, vairāk kas saistīti ar tieši no to, nezinu, padomju karavīru varonības izcelšanu, un kur tur reālās cīņas varbūt nebija nemaz tik apjomīgas. Nu, tā pati Ķīšezera forsēšana sauktā, ja, kas ir tik uzskatīta par savā laikā atzīmējumu faktu, nu, ir vairāk mūsu vēsturnieki, kas ir iedziļinājušies šajā laika periodā un tajās kaujās, kas ap Rīgu notika, nu, kur spriežot gan pēc kritušo skaita, gan tamlīdzīgi, nu, tā bija no vienas puses pat arī Vācijas armijas plānota atkāpšanās operācija. Ja, un, teiksim, tie, kas forsējuši Ķīšezeru, lielākoties pat gāja bojā, nu, tādās, es teikšu, no, noslīkstot un tamlīdzīgi, nu, nopietnās kaujās.
Latvijas okupācijas muzeja krājumā glabāsies fragmenti no 30 nojauktajiem pieminekļiem. Tās ir gan lielizmēra skulptūras vai krūšu tēli, kā arī piemiņas plāksnes, kas veltītas sarkanās armijas karavīriem vai kādām kauju epizodēm un citi fragmenti. Tie vēl pakāpeniski tiek nogādāti glabātavā, kas gan neatrodas muzeja telpās Rīgā, bet tam speciāli atvēlēta noliktava citvieta. Par lielākajiem saglabātajiem pieminekļu fragmentiem stāsta muzeja galvenā krājuma glabātāja Taiga Kokneviča.
Tie lielākie objekti, tas ir Rēzeknes piemineklis.
Viss šis te karavīrs?
Viss karavīrs. Piemineklis Liepājas aizstāvjiem un pieminiklis Daugavpilī, no kura no obeliska tika saglabāts vara cilnis. Tiski šie te trīs lielākie pieminekļi tad būs gan demontēti, gan arī saņemti mums muzejā. Viens no tādiem objektiem, kas arī būtu tomēr samērā liels, ir obeliskas sarkanās armijas 374. strēlnieku divīzijai, kas atradās šeit Rīgā, Mežaparkā. Ķīšezera krastā, kas ir tā no pamatnes, un tāds akmeņas stēles, un uz pamatnes ir veltījuma uzraksts.
Runājot par nojaukto pieminekļu fragmentu nākotni, Taiga Kokneviča saka, ka muzejam tā ir jauna funkcija, un pat labana vēl nav konkrētu pētniecības vai ekspozīcijas veidošanas plānu.
Viena kolekcija tā tad ir fiziskie priekšmeti, un otra kolekcijas daļa sastāv no dokumentācijas. Muzejs saņem atsevišķiem objektiem trīsdimensionāla skanēšana, fotografēšana, uzmērīšana.
Vēl pirms nojaukšanas tā skanēšana.
Jā, protams, pirms nojaukšanas, jā. Pagaidām nav lemts tālāk par šīs te kolekcijas izmantošanu, tad mūsu darbs tikai sāksies. Ir dažas pašvaldības, kuras ir ieguldījuši tik tiešām darbu un par demontētajiem objektiem ir, nu jāsaka, veikušas pētniecību un izskatījušas arī savu vietējo presi un atsūtījuši klāt arī, teiksim, vēl informāciju no, teiksim, no 60. 70. Gadiem, kad šie objekti tika atklāti.
Jānis Asaris vēl bilst, ka esošajos ģeopolitiskajos apstākļos, kamēr notiek karš Ukrainā, šos pieminekļu fragmentus nav plānots eksponēt, un likums pieļauj iespēju, ka šie fragmenti tiek nodoti arī reģionālajiem akreditētajiem muzejiem. Savukārt sabiedrības uzmanību pieminekļu nojaukšanas diskusijās vēl izpelnījās arī 1975. Gadā tapušais piemineklis Tukuma atbrīvotājiem, kur autori ir Telniece Arta Dumpe. Vēl pirms nojaucamo pieminekļu gala saraksta Tukuma pašvaldība kopīgi ar kultūras mantojuma pārvalde lēma, kā piemineklis ir saglabājams. Vairāk stāsta Tukuma domes vadītājs Gundars Važa no reģiona apvienības.
Tā daļa, kas pie šī pieminekļa bija, kas tā kā slavināja šo te padomu varu, tur bija divīzijas un pulki, tā kā minēti, kas tur ir padalījušies kaut kādās operācijās, bet fiziski apbedījumi tur nav, viņi vienkārši tāda, nu kā, simbols, bet arī Telniecē jau sākotnēji tā doma bija, ka tas varētu saukties Ozola spēka zari, tā kā raksturot to tautas īkstumu un varbūt arī mūsu tautas traģēdija, kad ģimenes viens karoja vienā pusē, otrs otrā, un šis centrālais tēls ir māte, kas satur šos te dēls, un Arta Dumpe ir arī veidojuši šo te visu memoriālu lestenē, un visticamāk, pieļauju, ka tajā laikā, nu, tā viņas izpausmes forma varēja būt tāda, kāda viņa, cik viņa varēja atļauties, jo man jau liekas, priekš tiem laikiem arī tas piemineklis varbūt nebija tāds klasisks, kā mēs citur redzam, kad ir tur tie karavīri, zvaigznes, ķiveres, šaujamie un visādi pārējās lietas, jā, bet viņš tāds galīgi ne uz to pusi nav. Un mēs tā kā vienojamies deputātiem par to, ka šim piemineklim mēs pašlaik klāt neķeramies. Un tā viņš arī palicis, jā. Parkam Malkalnam mums ir izstrādāts projekts, kur mēs labi kārtojam teritoriju, un šim piemineklim tur ir paredzēta attiecīga loma un vieta.
Kultūras ministrija pašvaldību darbu nacistisko un padomju piemnekļu nojaukšanā vērtē atzinīgi, jo līdz 15. novembrim demontēti visi sarakstā iekļautie objekti, saka ministrijas pārstāve Lita Kokale.
Ir gan jāuzsver, ka starp tiem 69 objektiem un arī starp papildus demontētajiem objektiem nav pieminekļi, nav piemiņas zīmi, nav piemiņas plākšņu un piemiņas vietu vai arhitektonisku vai māksliniecisku veidojumu, kuri atrodās karā kritušo karavīru apbedījumu vietās vai arī būtu padomju vai nacistiskā terora upuru piemiņas vietas. Šis ir ārkārtīgi būtiski, jo to Krievijas puse parasti savās viltus ziņās un savā dezinformācijā cenšas pieminēt. Šie ir tādi slavinoši objekti, kuri ir bijuši jānojauc, un tas arī noteiktajā termiņā ir izdarīts.
Kultūras ministrija vēl līdz 22. novembrim apkopos pieminekļu demontāžas izdevumus pašvaldībās, lai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valsts sektu to izmaksas līdz 50% apmērā. Normatīvi paredz, ka šos izdevumus valsts seks arī turpmāk pašvaldībās, kuras plāno demontēt arī citus padomju un nacistisko režīmu slavinošos objektus. Sinti Ambote, Latvijas radio.